barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirirka FM-da Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa talaada bisha Agoosto, waa 15 sanadka 2017. Idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan idinkaga daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah dhaqanka Soomaalida iyo dhalinyarada qurbaha, waraysi ku saabsan aqoonyahan Soomaaliyeed oo buug ka qoray dhaqamada soo jireenka ee Soomaalida, gaar ahaan kuwa ku nool waqooyi bari, ayaa dhegeysan doontaan.
Sheekadan waxay ku socotay gabar oo hiddaha aad u ilaahlisay oo markii dambena scholarship ka heshay France. Niman caddaan ba waxay damceen gabadhii inay dhaqankeedii ka beddelaan, iyadana way ku adkaatay dhaqankeeda ay aad u xajisatay, iyadoo tixgelinaysa hadalkii waalidkeeda ay kula dadaarmiyeen, nin kaafir iyo nin kaluun cuna hala kalaamin. Kelimadaas ayaa dhegteeda kasii qaylinaysa.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan dhalinyaro iskaashatay oo magaalada Cadaado ka sameysay xalun ay dhalinyaradu iskugu timaado oo ay ku soo bandhigaan dood cilmiyeed iyo kala duwan iyo aqoon isweydaarsi.
Waa madal lagu soo bandhigo aragtiyada bulshada. Waxa ay leedahay bandhigyo bishii mar dhaca oo kala ah mawaadiic habeen aynu kusoo bandhigno mawaadiic khuseeya nolosha, iyo habeen aanu kusoo bandhigno suugaanta. Marka madashu waa madal dadweynaha u furan, qofkii inuu rabo yahay waxuu rabo inuu ka hadlo ama aqoon u leeyahay.
Qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad dhegeysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Hogaamiyaha ku-xigeenkii hore ururka Al-Shabaab, Mukhtar Ruubo Abu Mansuur, ayaa sheegay inuu si rasmi ah uga baxay ururkaasi Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in Al-Shabaab uu ka baxay muddo laga joogay 5 sano. Ruubo waxa uu mahadceliyey dowladda federaaliga Soomaaliya iyo maamulgoleedka Koonfur Galbeed, waxaana uu sheegay in haatan wadahadallo ay u socdaan isaga iyo dowladda. Hadalkaas ayuu ka sheegay magaalada Muqdisho shir jiray goor dhoweyd ku qabtay. Ruubo ayaa xaddi isku soo dhiibay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya kadib markii in muddo sannado ah uu ku jiray keymaha.
Ugu yaraan 300 oo qof ayaa la xaqiijiyey inay geeriyoodeen maalin kadib markii caasimada dalka Sierra Leone ee Freetown ay dabooleen daadad culus iyo dhiiqo, waxaana saraakiisha dalkaasi ay sheegeen in dhimashada ay kordhi karto. Musiibadan oo dhacday xilli hore oo maalintii Isniinta ahayd ayaa ka dhalatay saacado ay roobab xoogan da'ayeen. Joogayaal ayaa xaqiijiyey magaalada, gaar ahaan xaafadda sida aadka ay dhibaatada u saameysay ee Regent, wadooyinka in ay buuxiyeen wabiyaal dhiiqaa. Ugu yaraan 2,000 oo qof ayaa masuubadani guryo la'aan ay ku riday. Ehelada dadkaasi ayaa la arkayay iyagoo qodaya meelaha ay dhiiqadu haraysay, iyagoo isku dayay inay u gargaaraan dadkooda. Ciidamada dowladda, khaasatan milatariga, ayaa la geeyey magaaladaasi si ay uga qayb galaan badbaadinta dadka ay masiibadu ku habsatay. Sawirro iyo muuqaalo ay baahiyeen dadka deegaanka ayaa muujinayay dad ilaa xabadkooda ay dabooshay dhiiqada oo isku dayayay inay u gargaaraan dadka ay dhibaatada aafaysay. Afhayeen u hadlay hay-adda laanqeyrta cas ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay inay tiriyeen dhimashada ugu yaraan 312 qof.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, qodobada barnaamijka dhallinyarada maanta aan ku hayno waanu isku soo laaban doonaa sidaad goor dhoweyd wararkeena ku maqlayseen. Hogaamiye ku-xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab, Mukhtar Ruubo Abu Mansuur, ayaa sheegay inuu si rasmi uga baxay ururkaasi Al-Shabaab shir jiray dhowaantan magaalada Muqdisho ku qabtay. Hadda khadka telefoonka waxaa magaalada Muqdisho si toosa ugu jira wariyaha V O A Cabduqaadir Maxamed Cabdulle. Cabduqaadir, bal hadalka Mukhtar Ruubo uu sheegay iyo nuxurka guud ahaan hadalkaasi uu saxaafadda maanta u sheegay.
Waa mahadsantahay Jamal. Goor dhoweyd Mukhtar Ruubo Cali Abu Mansuur oo jira saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab marna soo noqday gudoomiye ku-xigeenka ururka, iyo afeenkii guud waxa uu shir jaraa'ido kooban uu ku qabtay magaalada Muqdisho iyada oo ay garba socdeen saraakiin ka tirsan hay-adda nabad sugidda oo si gaar ah majlisa loo ilaaliyey. wuxuu sheegay in ka baxay ururka Al-Shabaab muddo laga joogay 5 sano iyo 7 bilood. Wuxuu xusay in ay Al-Shabaab qabteen khilaaf caqiida la xiriira iyo kala duwanaansho wixii socda darteedna ay keentay in ururka iskaga baxay muddo haatan laga joogo 5 sano iyo 7 bilood, sida uu ku sheegay warfaxaafadeed uu goorda weyd akhriyay Mukhtaar Roobo Cali Mansuur. Wuxuu sheegay shiiqu in u mahadceliyay dowladda Soomaaliya. Wuxuu sheegay in wadaxaajoodyo wadahadal ay u socdaan dowladda Soomaaliya iyo isaga oo la xiriirta arrintiisan dhowaan isku soo dhiibida dowladda Soomaaliya. Wuxuu sidoo kale xusay in uu u mahadcelinayo daasha caalamka iyo dowladda Soomaaliya, shacabka Soomaaliduna u cadeynayo inuu ka baxay mowqifkiisii la xareemo aragtidii la xariirta ururka Al-Shabaab. Arrintaasina aysan maanta imaanay 5 sano ka hor ay ahayd arrin uu ka baxay ururka. Waxa ugu weyn xusana waxay ahayd inay isu qabteen arrin la xiriirta caqiidada, sida uu ku sheegay shirka Jaraa'id Jamaal.
Waa tahay Cabdiqaadir, muddo dheer ayay ahayd markii Roobo ay warbaahintu ugu dambeysay inuu si toosa ula hadlo ama uu si toosa uga soo hormuuqdo. Marka sawir guud aad ka bixisid xaaladiisa iyo muuqaalkiisa, wax isbedelaa?
Mukhtaar Roobo marka laga hadlayo la hadlis warbaahinta iyo muuqaalkiisa muddadaas aad sheegtay kabaa dambeysay, waxaa lagu yaqaanay shiiqa kaftan badan, firfircooni, iyo waxaa lagu yaqaanay in marka uu hadlayo uu la wadaago saxaafadda iyo meelaha uu ku qashalka jiraan. Laakiin maanta waa ay ka duwanayd arrintaasi. Shiiqa waxaa ka muuqatay aamusnaan badan, waxaa ka muuqatay dhowrsanaan xariirta dhaqdhaqaaqiisa guud ahaan. Goobaan ku sugnayn oo la diyaariyay ayuu soo galay, waa uu salaamay si kooban oo maaragtay aan gacan qaadayn, wuxuu fadhiisa meel loogu talagalay, kadibna wuxuu akhriyay warqad warfaxaafadeed oo watay shiiqu oo isagu hoos kaga qoran yahay. In kooban markuu warqaddaas akhriyay, kadibna maaragtay waa u istaagay ilaalo gaaraheed oo shiiqa maaragtay si gooni ammaankiisu ilaalinaysa ayaana markii horeba garba socotay, markii dambena gaari lagu keeno. Kuwa xabadda karin ayaa lagu celiyey oo waxaa lagu celshay xaruntan weyn la yihaahdaha hay-adda masuulidda qaranku ay degan tahay. Marka shiiqa dhaqdhaqaaqii iyo saftankii dhoola cadeyntii faraha badan meesha ka maysan muuqan, waxaa ka muuqatay maaragtay aamusnaan badan iyo deganaansho badan ay ka muuqatay maanta marka loo eego sidii kal hore saxaafadda iyo shirkii tijaarada lagu yaqaano Jamaal.
Ugu dambeyn, waxaa inoogu maqaalaa in khudbadda ama hadalka uu saxaafadda ka horjeeday ay ka mid ahayd inuu cafis dalbanayo uu shacabka cafis weydiisanaya. Arrinka ma soo hadal qaaday?
Uu soo hadal qaaday, wuxuuna xusay uu yiri maaragtay waxaan rabaa inaan dalbado arrinta la xiriirta shacabka Soomaaliya, dowladda Soomaaliya, cafiska wada shaqeyn ayuu ka dal uu sheegay. Wuxuu sidoo kale u mahadceliyay oo uu sheegay in arrintiisa iyo wadaxaajoodkan ay qeyb weyn kulahayd daasha caalamku. Yiri waxaan u cadeynayaa shacabka Soomaaliya, dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada beesha caalamka inaanan ka mid ahayn ama aan ka baxay ururkii Al-Shabaab, sida uu sheegay, taasoo xusay 5 sano ka hor ay ahayd. Maantana wuxuu si rasmi qor cadeeyey bahda warfidyaanada shirkan jaraa'ida goor dhaweed uu qabtay Jamaal.
Aad baad mahadsan tahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, ayuu kaasi ahaa oo si toosa hadda khadka telefoonka Muqdisho ugu jiray kana hadlayay shirka jaraa'id hogaamin ku-xigeenkii hore ururka Al-Shabaab Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo magaalada Muqdisho goor dhaweed ku qabtay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Soomaalida ku nool 5 qaybood ee geeska afrika waxay wadaagaan dhaqan iyo hiddo soo jireena iyo sugaan dhumuc weyn ku leh oo adkaysa dhaqankaasi. Maahmaayaha iyo maansooyinka ayaa inta badan dhaxal u noqda jiilalka kala dambeeya ee bulshada soomaaliyeed. Cabdulaahi Bundiid oo baraka ah jaamacadda Jomo Kenyatta ee dalka Kenya Nairobi ayaa inta badan isku dayay inuu buugaa ka qoro waxa ay wadaagaan Soomaalidu. Wariyaha V O A-da Qadar Maxamuud Xareed ayaa magaalada Nairobi kula kulmay oo wareysigan la yeeshay.
Magacaydu waa Ustaad Cabdulaahi Bundiid, saad sheegtay. Jaamacadda Kenyatta ayaan ustaadka ahay. In dabane waxaan ka shaqeynayay hiddaha iyo dhaqanka, guud ahaan hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, khaas ahaana gobolka Waqooyi Bari. Waxyaalihii uu ka waafaqay Soomaali weynta oo hidde haday noqoto sheekha kaxaynta ama sheekha xariir haday noqoto hiddo iyo aaladda la isticmaalo Soomaalidii hore iyo kuwii dambe iyo dhaqanada qolo kasta waxa uu gaarka ah ee dhaqanada guud ay isaga imaadaan Soomaali weynti iyo waxa kale oo uu ku hurgalay in badan aan daba orday waxyaabaha ay ku khilaafeen diinta xeelaha ay ka khilaafeen diinta ii sheekooyinka u dhadhow in ay yihiin sheeko taxane iska ahayd oo afka ingiriiska loo yaqaano myth ama khiyaali ama mid wax ku ool leh sidii sheekooyinkii nooga imaanayeen Soomaalidii iyo masaaridii inay xiriir lahaayeen oo taasoo dhigan aan la dafiri karin.
Waayahay ciwaanada buugaagta dhanka dhaqanka aad ka qortay haddii aad soo qaadato hal iyo laba maxaa ka mid ah?
Buugga Sirimadoq waa ku diyaar alifan yahay afka ingiriiska hadda lagu bedelahay afka soomaaliga uu ku qoran yahay. Sirimadoq waa gabar soomaaliyeed ee waqooyi bari ka soo jeedo oo mithaali u ah hiddaha iyo dhaqanka inay aad u xajisatay xataa markay dibadda u kacday. Waxaa kale hadda aan gacanta ku haynaa oo diyaar ah oo soo saariddu noogu dhiman sheekadii shanta nin geedka hoostiisa ku shirta. Shanta nin waxay ka dhigan tahay shanta Soomaaliyeed. Waadna garan waxaan ula jeeda shanta Soomaaliyeed aan filayaa. Soomaali weynti aan ula jeeda. Waxaa kale oo gacanta hadda ka dhigay iyadana sheekadii shanta qaaradood oo sheeka shibhu khiyaalina ah. Khiyaalina maaha shibhu way u dhowdahay. Waxna waa dhaceen waxna ma dhacin. Waana sheeko siyaasi ah oo aad u fiican oo aad u macaan tan odayaasha ugu talagalay ama sheekada shanta nin dhalinyarta waxbay ka heli karaan ama sheekada Sirimadoq boqolkiiba sagaashan waxaan ugu talagalay dhalinyarta xag iyo xagaba waa rag iyo dumar inay dhaqankooda ku ilaalsadaan.
Waayahay inta badan waxaa la sheegaa dhalinyarada Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari iyo kuwa gobolada kale ee dalka Kenya ku nool dhaqamada dadka kale ee ajnabiga ah ee aad u dhalan rogeen, marka arintaas maxaa inta badan sababa?
Buugan Sirimadoq hadda akhris waxaad ku arki kartaa hordhiciisa saddex asnaaf ama saddex qaybood oo Soomaalida Kenya ku nool. Qaybta aad hadda sheegaysa waxay kasoo galaan waa qaybta ka miilmeen dhaqankooda waa dadka magaalooyinka waaweyn soo galay maxamed al-cambara iyo xaaji axmed sidaad ka arki doonto buuggaas. Ama kuwa magaalooyinka yaryar sida Garissa iyo Jeri Mandera oo ay mataleyso ay bilaay dhaqankoodii nisbay ka haystaan, nisna casriyadii ayay ka haystaan. Qaybta saddexaad oo ay mataleyso mataqaana ay mataleyso Aliflee Caweysin iyo ilmaheeda waa Guure iyo Gaarane ay matalayiin dadkaas dhaqankii asalka ay Soomaalida ay haystaan oo isent haystaan oo ino ogoleen inay sii daayaan. Saddexda caynba buugaas oo ka akhrin karta.
Waayahay buugaagtan dhaqanka aad ka qortay oo kale ma ku soo qaadatay xiriirkii ka dhexeyn jiray odayaashii hore ee dhaqanka Soomaalida iyo dhalinyarada oo kale?
Naam, waxaad ku arki kartaa ninkii sodogiisa hadal xun yiri oo gabadhii yiri masalan gabadhii markuu quraanka ku akhriyay ishi xumeed iyo dabeeshi jaan iyo habaarkii waalid quraankii baa eber kasii markuu yiri ninki waxaa lagu qabsay wiilka dhalinyara habaarkii waalid aad tiri darteeda ayaa lagu ganaaxaya. Ganaaxna waxaa loo yaqaan wax la yiraa maraado. Maraadadii haddii ay kulushahay hadalka aad ku hadashay uu kulul yahay maraadadu waa lagu cuslaynaa. Qaalintii caanaha aad ka cabaysay eed ka lisanaysa ayaa laga gowracaya. Buugaas waad ka heli kartaa dhaqanno fara badan. Waxaa ka mid ah ilmaha markay yiriin in sariirta ay ku kaadiyaan gogosha diidinka ayaa lagu korkaadisiin jiray meeshaas aad ka arkaysa. Waxaa ka mid ah ilmaha markii la gudaayo ma aragtay la daahirinayo wiilasha inaan loo dhaweynin gabdhaha iyo dadka oo dhan keligood in meel loo oodo waxaasoo dhan baad ka arki doontaa. Dibiriqa iyo koosayda markay cunaan waa geedo miro ah, waxay aaminsan yihiin cudur oo dhan inuu ka baxayo, waxaasoo dhan baa meesha ku jira.
Waa ma isleeda markaad baaritaan badan sameysay intii buugaagtan dhaqanka aad qoreysay oo kale sheekooyin badan oo waxaa jiray in dhanka dhaqanka Soomaalida marka gabdhaha kale marka laga hadlayo gabdhaha iyo wiilasha in la kala soo xoo oo wiilasha mudnaanta la siiyo arintaas oo kaleeto.
taas aad diirad uma saareen because sheekadan waxay ku socotay gabar oo hidaha aad u ilaalisay oo koobka ku qaaday oo sare madoq liiraho oo markii dambana scholarship ka heshay France halkaas ay ku baxsan waysay niman cadaan ba waxay damceen gabadhii inay dhaqankeedii ka bedelaan iyadana way ku adkaatay dhaqankeeda ay aad u xajisatay markaas ay nin Soomaaliyeed ay halka ku guursatay ayadoo tixgelinaysa hadalkii waalidkeeda ay kula daarmiyeen nin kaafir nin gaale nin kaafir nin kaloon cun hal kalaamin kelimadaas ayaa dhigteeda ka sii qaylinaysa wa faahante waxa kale oo ka sii yaabka badnaa markii gabadha la maheerinayo Paris lagu maheerinayo in telefoon lagu soo maheeriyay oo tir waalidkay in loo sheegmo in kale in maherku uusan dhacaynin wa faahante waxyaalo fara badan ayaa buugaas aad keli karta
marka magaca oo kale Salimadoq ma magac
Salimadoq waa magac Soomaaliyeed waa doqsaliin doqsaliin yaa qofka doqisi uu saliin yahay waana wixii xumaayna oo la xun yahay wixii fiicnaayna oo la fiicay wali doqeedi ma bedelmin dhaqankii hore umbay dabada haysa
waxa Soomaali magac
magac Soomaali waa beed aw dhaqane waa hooyadeed ay bilaay waa wax soo dhan buugaad ku arki doonta
kaasina waxa uu ahaa qoraa oo uga warramayay Cabdullaahi Bundiid oo u warramayay wariyaha Maxamuud Qadar Maxamuud Xareed ee magaalada Nairobi uu qoray oo kaga hadlay dhaqanka yidaha Soomaalida ee soo jireenka haatan dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan hees dabacsan
tahay dhigisyaal dhinaca heesaha oo soo laban doonaa balse markan cadaado dhalinyarada ku dhaqan magaalada cadaado ayaa markii ugu horeysay waxay u suurgashay inay sameeyaan madal ay isugu yimaadaan oo ay ku soo bandhigaan doodo aqoon isweydaarsi iyo waliba darsado la xiriira adkeynta nabadgelyada isdhexgalka bulshada iyo horumarinta wadanka wariyaha v o a cabdiwaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan gaalkacyo ka soo diray
dhalinyaro ku dhaqan degmada cadaada ee gobolka galgaduud ayaa sameeyey goob ay ku kulmaan dhalinyarada aqoonyahanada iyo kuwa halabuurka leh si ay bulshada qaybaheeda kale ugu soo bandhigaan aqoonta iyo halabuurka ay hayaan saxnuun axmed maxamuud waxa uu ka mid yahay dhalinyaradii aasaastay madasha lagu kulmiyo dhalinyarada waxa uu sharaxayaa waxa ay qabtaan
waa madal lagu soo bandhigo aragtida bulshada waxa ay leedahay bandhigyo bishii mar dhaca oo kala ah mawaadiic habeen aan kusoo bandhigno mawaadiic quseeya nolosha iyo habeen aanu kusoo bandhigno suugaanta marka madashu waa madal dadweynaha u furan qof ay ka xiran tahay ma jiro shuruud bay leedahay kale waxaa ka mid a ugu weyn qofkii inuu rabo yahay waxa uu rabo inuu ka hadlo ama aqoon u leeyahay
xasan maxamed cusmaan waxa uu sheegayaa in barnaamijyadii ay qabteen qaarkood ay dhalintu soo jiiteen
barnaamijyada runtii aan qabanay markaasina dhalinyarada xiisaha badan u sameynaya waxaa ka mid ahaa habeenkii koowaad ee barnaamijka aan qabanay daafurkii kadib waxaa looga hadlayay laba mawduuc oo kale ah mawduuc quseeya horumarinta nolosha iyo qofka hidada ku jirta inuu maaragta uusan la xishoonin ee uu banaanka soo dhigo iyo mid kale oo la xiriira ilbaxnimada islaamka labada mawduuc ayaan gorgoraanka ku bilownay marka runtii bulshadii kasoo qeyb gashana aad ayay ula dhaceen oo waxyaabo badan oo markaasi ka daahsoonaa ayay fahmeen
bandhiga kasta kow dhalinyaradu hawshan aada haysaan faa-iido ma u tahay
waa u tahay cabdiwaaxid oo faa-iido tusaale ahaan habeenkii aan kusoo qaadanay waxa ku saabsanaa mawduuca ahaa ilbaxnimada islaamka dad badan ayaa sheekooyinka meeshaas waxyaabaha lasoo bandhigayay aada ula dhacay oo wax badan ka faa-iiday sidoo kale waxaa jiray isdhexgal dadka dhexdooda ah oo dad badan oo aan isdhegeysan jirin ama aan maaragtay fagaarayaasha isku arki jirin inay meeshaan isku arkeen marka dhalinyarada jaamacadaha dhigata aqoonyahanada ayaa kasoo qeyb galaya barnaamijka marka in la doodo oo kale tusaale ahaan dad la sameeyo oo qeyb noogu ah barnaamijyadeena ama in lagjar lasoo jeediyo oo nolosha horumarinteeda ku saabsan ama wax kale ama qofkii laga jeedo soo jeediyay bulshada kasoo qayb gashay in ci aala weydiiyaan runtii waa wax aqoonta qofka iyo maaragtay baxnimadiisa kor u qaadaya oo dhisaya.
Inkastoo goob bulshada qaybaheeda lagu kulmiyo si ay u soo bandhigaan aqoonta ay hayaan iyo hal abuurka ku jira ay tahay markii ugu horreysay ee laga hirgeliyo cadaada, haddana Saxnuun ayaa ka warramaya wixii ku dhaliyay hirgelinta madashan.
Waa mahadsan tahay aragtidan. Waxaa nagu dhaliyay deegaankan wuxuu ka mid yahay deegaanada Soomaalida, caasimadaha Soomaalida oo ay kusoo biirtay magaalada Cadaado oo waxay caasimada dalka ku tahay dowlad goboleedka Galmudug. sidaas darteed waxaa muhiimad leh oo wax la fahmo ama la garwaaqsado ah in deegaankii dib loo milicsado dadkii ku noolaa iyo bulshadii waxyaabihii u baahan yihiin. Marka annagoo ah koox dhalinyaro ayaa waxaa aragtidaasi marka lagu dhiirageliyay ama nagula soo dhacday markii hore in dadkii deegaankii ay u baahan yihiin wax wax u sheega meelay wax ku soo bandhigaan, annagoo ka duuleyna inay dadku noqdaan dad xaaddaariyiin oo ilbaxa oo la jaan qaadaya waxa wacyiga rasmiga ka jira haatan dunida iyo dhalinyarada gobolada Soomaalida.
Xasan iyo saaxiibadii ayaa gacan ka helay dhalinyarada kale ee deegaanka ku nool si ay u hirgasho goob lagu kulmiyo dhalinyarada.
Waa ay jiraan si fiican dhalinyaro badan oo aqoonyahanada deegaanka ah, macalimiin leh, arday jaamacadeed leh, arday dugsi sare dhamaystay leh, dhaqaatiir leh. Dadkaasi runtii waa ay jiraan dad nagala qayb qaata contributionka in barnaamijkeena oo horo socdo. Sidoo kale waxaan kala kulanay iyo soo gelin aad u weyn runtii oo aan dhihi karno waa ay ka muhiimsan tahay in barnaamijka sidii u taabageli lahaana lagala shaqeeyo. Dhiirigelintu aan ka helayna bulshada xaggeeda nagu falcelinayaan barnaamijyada aan qabanno runtii waa mid aad u ballaaran, islamarkaasina qorsheheenna in uu sii socdo qayb weyn ka qaadan doonta DOB.
Waa markii ugu horreysay oo dhalinyaro ku nool Cadaado ay hamiyaan dhismaha goob dhalinyarada lagu kulmiyo sidii ay horumarka deegaanka uga qayb qaadan lahaayeen isla markaana ay u soo bandhigi lahaayeen hal abuurka maankooda ku jira. Cabdiwaaxid Macarin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiwaaxid. Gordhow ciyaarihii ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore dhinacii heesaha hadda aan dhegaysanno.
igran meelaha haysa heesta macaan iyo codka halaasiga ee Cabdifataax yara dhageystayaal halkaad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA iyo barnaamijka dhalinyarada maanta. Haatana xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaara Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, haddii aynu ku horeyno ciyaaryahan Sergio Roberto oo Barcelona u dheela ayaa waxa aan iraada ciyaaryahan Sergio Busquets oo Barcelona u dheela ayaa waxa uu sheegay in nadiga kubadda cagta Barcelona ay u baahan tahay inay la soo wareegto dhowr ciyaartooy inta uusan xirmin suuqa kale iibsiga ciyaartooyda kadib markii nadiga Barcelona ay guuldaro kala kulantay nadiga Real Madrid kulan El Clasica oo ay wada ciyaareen labada kooxood ahaana finalka Spanish Super Cup lugtiisa koowaad oo 3-gool nadiga Barcelona lagu soo wadroonaday. Busquets waxa uu sheegay in ay wanaagsan tahay in nadiga la xoojiyo waxaana uu leeyahay kulanka lugta labaad ee ay la yeelan doonaan nadiga Real Madrid inuu yahay mid u muuqda in ay ka soo laabtaan inay tahay howlgal ay aad u adag tahay fulintiisa. Ciyaaryahanka Liverpool u ciyaara ee Philippe Coutinho oo nadiga Barcelona si weyn loola xiriirinayo ayaan ka mid ahayn ciyaartooy dhowr ah oo nadiga kubadda cagta waddankaasi Ingiriiska ka dhisan u safray dhinaca iyo Jarmalka si ay ciyaar play-off ula soo dhilaan kooxda Hoffenheim ee dalka Jarmalka ee sareebka Champions League. Ciyaaryahankaasi iyo sidoo kale Daniel Sturridge isaguna dhaawaca ayaan nadiga la safrin, waxaana nadiga Barcelona ay si weyn u doondoonaysaa ciyaaryahan Philippe Coutinho oo laf ahaantiisu la sheegayo inuu Barcelona si weyn u jeclaan lahaa inuu ku biiro hayeeshee. Waxaa ka hortaagan nadiga Liverpool oo laba jeer hore soo diiday lacag ilaa iyo 90 million oo yuro gaarisa oo nadigaasi ay soo bandhigtay si ciyaaryahankaasi waddanka Brazil u dhashay ay nadiga Barcelona uu u aado, islamar ahaantaasina uu ka mid noqday ciyaartooyda bedelaya ciyaaryahan Neymar Junior oo nadiga PSG dhawaantan ku biiray. Sidoo kale ciyaaryahanada nadiga Barcelona ay todobaadkan laga yaabo inay saxiixada soo gabagabayso ka hor intuusan suuqa kale iibsiga ciyaartooyda xirmin waxaa ka mid ah ciyaaryahan Osman Dembele oo nadiga kubadda cagta Borussia Dortmund u dheela. Ciyaaryahanka la yiraahdo Diego Costana waxaa loo sheegay inuu dib ugu soo laabto nadiga Chelsea kadib markii xil ciyaareedka markuu dhammaaday uu tababaraha kooxdaasi Antonio Conte dhinaca fariin qoraalaadka ee text message-ka ugu sheegay in aan looga baahnayn nadiga Chelsea haddii wixii ka dambeeyay. Tani waxa ay ka dambeysay sidoo kale kadib markii nadiga Chelsea ay guuldarooyin ku bilaabatay horyaalka iyo sidoo kalena ay guuldaro kala kulantay finalihii Koobka Community Shield ee dhowaan ay wada dhiileen nadiga Arsenal. Xiriirka Costa iyo Conte ayaan wanaagsanayn. Dhegeystayaal, ciyaaryahanka Carlos Tevez ee waddanka Argentina u dhashay kana ciyaara dalkaasi Shiinaha ayaa la rajaynayaa inuu dib ugu laabto waddanka uu isagu u dhashay ee Argentina kadib markii heshiiska naadiga uu la joogay waddankaasi China la soo gabagabeeyey. Kulamada maanta dhici doona ee sareebka Champions League ee kooxaha la doonayo ay soo baxaan, kulamada dhici doona waxaa ka mid ah naadiga Liverpool waxay la dhiili doontaa naadiga Hoffenheim, sidoo kale waxaa wada ballansan Young Boys iyo CSK Moscow. Kulamada kale xiisaha badan waxaa ka mid ah maalinta berita dhici doona nadiga AS Napoli iyo Nice ee waddanka Faransiiska. Xubinta ciyaaraha uga dhageysta.
Dhegeystayaal, kaalinta ciyaaraha ee uu noo soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo qodobadii ka horreeyayba halka aad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijka dhalinyarada maanta. Halkaas ayaanu ku dhaafaynaa tan iyo idaacaddeenna galabnimo, waxaanu isla leenahay idin ismaqal dambe oo xiiso leh.